Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
На 6 юли 1957 година се случва знаменита среща между две момчета, която отваря широко вратите на света към един необятен музикален феномен. В църквата Свети Петър в Ултън, един от южните квартали на Ливърпул, Пол среща Джон и му изсвирва една малка песничка на Литъл Ричард – «Long Tall Sally», което може да се преведе като «Дългата клющава Сали». Чичо Джон ходи с нея, защото тя има всичко, от което Чичо Джон се нуждае, но аз ще кажа на Леля Мери и тази вечер ще се забавляваме, е-е. Да, този текст не би получил награда за поезия, дори при много по-низки критерии от днешните, които и без това са вече около минус безкрайност. Но изпълнението е впечатляващо. Толкова впечатляващо, че докато 15-годишният Пол пее парчето, 17-годишният Джон виси над главата му, за да гледа акордите и диша алкохолни изпарения. Вече бяхме успели да се наквасим, пише по-късно Пол за този свой изпит. Баткото го харесва и веднага взима младежа в хлапашката група, която ръководи. Тя се казва Quarrymen и все още свири само чужди парчета. Ето какви. Джон има голяма полза от Пол, защото той може не само да свири. Първо, Маккартни научава Ленън как да си настройва китарата, нещо, което до тогава прави един съсед срещу заплащане. Второ, Пол знае повече акорди и го учи на тях. Трето, довежда в групата един смушкан, кротък, но полезен мълчуган на име Джордж, когато 3 години по-рано е намерил в автобуса и който също умее да пипа струните на китарата. На всичкото отгоре Пол иска да композира, което страшно допада на амбициозния Джон, който също иска да композира, но сам му е трудно. И нищо, че лелята на Джон, при която той живее, не харесва Пол, защото го намира за момче от низините. А бащата на Пол пък се вайка. Ох, сине, този Джон ще те въвлече в някаква голяма неприятност. Въпреки това, дружбата между двамата се задълбочава и те завеждат тетрадка, на всяка страница на която, преди да измислят акордите на бъдещите си песни, вече изписват думите «Оригинална композиция на Ленън Маккартни». Знаят, че все още не са велики, но много искат да бъдат и трябва да започнат от някъде. До 60-та година групата сменя няколко имена, накрая заминава да работи из нощните клубове в Хамбург като Сребърните бръмбари, а се връща обратно в Ливърпул, просто като Битълс. В Хамбург с тях стават няколко важни неща, които правят трансформацията им истинска. Първо, момчетата откриват, че секса има много повече измерения, отколкото те са си представили, и ги изследват, макар понякога с болезнен резултат. Второ, откриват също амфетамините като добри помощници на уморените от бурен живот музиканти. Трето, напуска ги Стюарт Сътклиф и Пол става басист, после ги напуска и Пит Бест и тогава взимат Ринго на барабаните. И четвърто, открива ги продуцента Брайан Апстейн. През 1962 година, когато той поема групата, в онази композиторска тетрадка вече има и една песен на Пол Маккартни, която е достатъчно добра, за да влязат с нея в студиото и да издадат първия си сингъл. Честно казано, през втората половина на 60-те и началото на 70-те години, когато най-много слушах Битлз, изобщо не съм се задавал въпроса кого предпочитам, Пол или Джон, както правиха мнозина по света. Дори не поглеждах дали композицията е на Ленън Маккартни или на Маккартни Ленън, просто слушах Битлз и тяхната обща магия ме правеше щастлив. Но сега, когато прослушах отново целия Битълс, при това, като вече внимавам на тема авторство, установих, че май съм сгрешил с лекото си предпочитание към Джон, поне до някъде. Защото всъщност повечето от тези композиции, с които момчетата от Ливърпул наистина се асоциират по целия свят, са композирани от Пол Маккартни. Повечето са на Пол. Да, много често в сътрудничество с Джон, но все пак са на Пол.
Don't make make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Сър Джеймс Пол Маккартни е роден през 1942 година в английския Ливърпул, но и двамата му родители са ирландци. Майка му е католичка, баща му е протестант, обаче те го оставят сам да избере религията си, когато порасне. Като дете просто го обичат. Въпреки скромния произход и сравнително бедното съществуване, което води семейството, Пол говори истински кралски английски, без никакъв ливърпулски акцент, благодарение на майка си, която държи сина и да има здрава основа, за да постигне успех в живота. Майка му умира рано и това е една от травмите на Пол в детството, което иначе е доста щастливо. Бащата на Пол е любител тромпетист и пианист, през 20-те е свирил дори в джаз бенд. Той му подарява тромпет за 14-ти рожден ден, но момчето го разменя за китара. Трудна работа е китарата. Пол се мъчи с нея известно време, докато не разбира, че трябва да я обърне и да свири с удобната лява ръка. Тогава нещата потръгват бързо. Той общо взето, макар да не е зарязва напълно училището, все пак го слага назад в приоритетите си. Тръгва по концерти на ски и фол групи, слуша радио Лаксембърг и сам разучава хитовете на големите рок звезди Елвис Пресли, Литъл Ричард и другите. Обаче в същото време се интересува от театър, чете пиеси на класиците и изобщо образова се в посока на реалните си интереси. Остава му цяла година до онази знаменита среща с Джон и макар дните да се влачат като във великата му песен Глупака на Хълма, все пак напълно остава само една година до онази знаменита среща с Джон.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round.
Приключението на Битлз в Хамбург, където те свирят в три различни клуба 7 дни в седмицата и прекарват на сцената общо над 800 часа, до голяма степен ги превръща в истински професионален екип. На шега или наистина, на Брайан Апстейн остава само да им измисли прическите, да ги облече в прочутите костюмчета и да ги качи на британска сцена, за да бъде залят света от Битълсмания. Този обществен феномен, пряко свързан с музиката, се появява 140 години по-рано, тогава като Листомания, култ към пианиста Ференц Лист. Както тогава, така и сега възторжени почитателки преследват неотлъчно своите идоли. Те крещят и плачат по концертите им, купуват и слушат по цял ден плочите им, опитват се да отскубят кичур коса или да вземат някакъв друг фетиш от тях, пращат им гащичките си по пощата, стараят се да се намъкнат в леглата и живота им. Всички можем да си представим какво му е на едно 21 годишно момче като Пол. Та него дори консервативната критика го нарича The Cute Beetle, сладкия бръмбър, заради малко бебешката му физиономия. Така че той е истински магнит за девойките. Вероятно Пол хем казва истината, хем малко преиграва, когато по-късно в едно интервю твърди, че момичетата не са основен интерес на групата. За нас главното беше да се занимаваме с изкуство. Ние искрено се опитвахме да станем своего рода художници, казва той. И това го има със сигурност, но и другото не е за изпускане. Не случайно още за първия албум на групата Please Please Me, Пол пише песента «Аз се видях да стои там». Тази песен е за едно 17-годишно момиче, което изглежда несравнимо, нали се сещате, пее Пол, И как мога аз да танцувам с друга, когато гледам нея да стои там? Случайно или не, точно 17 годишна е Джейн Ашър, когато Пол се запознава с нея след един концерт в Royal Albert Hall и двамата започват 5 годишна връзка. Освен любов, тя му носи истински творчески напредък. Както пише негов биограф, семейство Ашър беше образовано, всички негови членове се интересуваха от изкуство и именно те успяха да пробудят у Пол интереса към класическата музика и авангарда, което в крайна сметка отведе Битлз към арт-рока. Голямата любов в живота на Пол обаче си остава Линда Истман, американска еврейка, фотограф и музикант. Двамата се запознават през 67-ма, а 2 години по-късно се женят. И не е случайно, че точно през 69-та за албума Abbey Road Пол Маккартни композира една от най-красивите си, най-трудни за изпълнение песни, посветени на любовта.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.